continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Joi a început oarecum molcom, liniștită. Cel puțin din perspectiva ucenicilor, nimic nu prevestea evenimentele care aveau să se întâmple. Desigur că Iisus Hristos trăia toată această anticipare știind ca și Dumnezeu ce urmează. După o serie de învățături pe care s-a văzut obligat să le dea ucenicilor lui, după câteva asigurări ferme, a urmat pregătirea cinei Domnului, ceea ce noi sărbătorim în această seară, și el a vrut ca să fie pomenit în mod special, nu doar de ucenici, ci de toată comunitatea care va urma după ei, de noi astăzi. Apoi lucrurile au început să se precipite, urmând o turnură neașteptată, dramatică. Iuda a plecat să-l dea pe mâna vânzătorilor. El s-a dus în Ghețimani să se roage. A mai luat cu el câțiva ucenici. Aceștia erau prea ocupați cu somnul și Iisus a rămas singur, agonizat, până când în loc de lacrimi, ce se spune? I-a curs sânge. În fine, a urmat cohorta cu Iuda în frunte ca să-l prindă și el s-a lăsat prins. Apoi a urmat un simulacru de proces, purtat de la Ana la Caiafa, în zori a fost dus la Pilat, dar soarta lui era deja pecetluită. Cei mai apropiați au fugit, ucenicii, Petru s-a lepădat de mai multe ori spunând că nu-l cunoaște, și în esență a fost o noapte grea, o noapte în care Iisus Hristos n-a pus geană pe geană, n-a dormit, pentru ca dis de dimineață, la ora 6 dimineața, Iisus Hristos să fie răstignit. Să fie dus la cruce și apoi răstignit. Sigur că cina Domnului ne obligă să medităm la ceea ce a fost acolo. Și scena crucii, cu Iisus singur, atârnând în cuie între cer și pământ, scuipat, blestemat, luat în derâdere, batjocorit, sunt imagini care ne vin imediat în minte. Și așa se întâmplă de regulă în majoritatea evenimentelor mari. Să stricăm acest echilibru și să le privim dintr-un anumit punct de vedere. De exemplu, privind toată această scenă, pericolul pentru noi este să vedem un Iisus Hristos care stârnește mila, compătimirea noastră. Și aceasta este o greșeală. Să privim la cruce și să spunem: săracul Domnul Iisus. Cred că scena crucii, atunci când o privim în profunzime, așa cum este ea, n-a trebuit să spunem săracul Hristos, ci a trebuit să spunem săracii de noi. De asemenea, trăim cu această idee că am auzit și în cântări, la cântate de preoți, la că Iisus iară vine cu crucea în spate și flămând săracul și obosit și bate pe la ușă și nimeni și toți la lungă și vai și amar. Asta înseamnă că omul decide când Dumnezeu intră în inima lui. El este stăpân pe absolut totul. În Biblie lucrurile clar nu stau în felul acesta, chiar dacă Dumnezeu așteaptă o decizie din partea noastră. Până acolo încât putem crede că am putea să-L ajutăm cu ceva, ca și vecinul lui Saul, care a spus, adă patentul că a picat Hristos. Se referea la Hristosul acela de tablă, de răstignire. Și cum suna? Adă patentul că a căzut Hristos. Hai să-l așezăm înapoi, să-i facem noi ceva lui Hristos. Dar lucrul acesta se răsfrânge și în mentalitatea noastră atunci când credem că noi putem să îl ajutăm pe Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de noi. Aceasta este o expresie pe care o folosim și o aud folosindu-se deseori, deși am o predică pregătită legată pe această temă. Domnul Iisus a spus o singură dată că are nevoie de ceva. Știți de ce? De un măgar. Deci cine zice că are nevoie Dumnezeu de el, să nu uite că Domnul Iisus are nevoie de el, ci de un măgar. Este singura dată când a spus că are nevoie de cineva. În Biblie, și cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic. Amin. Cu toate acestea există o oarecum o frământare, o atitudine și niște afirmații paradoxale. Când privim această scenă, Iisus este acolo pe cruce, este scuipat, este batjocorit. Biblia face niște afirmații care oarecum se contrazic. Pe de o parte, Biblia spune că înțelegem din afirmațiile Domnului Iisus și unul dintre strigătele lui de pe cruce a fost Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Noi credem că a fost vorba despre o părăsire reală. Hristos n-a simțit că este părăsit. A fost părăsit la un moment dat de Dumnezeu Tatăl, care, pentru că Hristos a devenit păcat. Păcatul nostru l-a încărcat și Dumnezeu, pentru o clipă, n-a privit înspre păcat. Nu putea să privească înspre păcat. Credeți cu convingere lucrul acesta. Și atunci, unde era Dumnezeu Tatăl când Hristos suferea, când era sfârșit în cuie, când era scuipat, când era batjocorit? Și așa cum s-a citit aici, era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Ce făcea Dumnezeu Tatăl? Unde era El? În urmă cu câțiva ani am ținut o predică despre ce făcea Dumnezeu Tatăl în Vinerea Mare. Dar unde era? Acum echilibrăm afirmația pe care Domnul Iisus o face și o deducem din afirmația Lui că a fost părăsit de Tatăl. Cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18-19. Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Amin. Era Dumnezeu Tatăl acolo sau nu era acolo? Atunci cum l-a părăsit? Vedeți? Atunci când Biblia afirmă două lucruri care se contrazic, trebuie să le alăturăm. Pentru că dacă spunem că Dumnezeu nu era acolo, ci doar Hristos singur a murit, pentru noi se poate desprinde ideea total denaturată că Dumnezeu îl face victimă pe Fiul Său, îl face victimă pe Hristos, ezitând să sufere El. În acest fel, Hristos devine oarecum o a treia parte între noi și între Dumnezeu, ceea ce este fals. Nu putem și nu avem voie, nu avem cum să înțelegem vreodată din Biblie că Iisus Hristos îl imploră și caută să-L convingă pe Dumnezeu Tatăl să acționeze în favoarea noastră și Dumnezeu Tatăl nu vrea. Nu există nicio afirmație biblică care să susțină această divergență între Tatăl și Fiul. Tatăl, spunea cineva, n-a impus Fiului o jertfă pe care acesta să nu o vrea să o dea și Fiul n-a cerut de la Tatăl o mântuire pe care acesta să nu vrea să ne-o ofere. Între ei a existat, așa cum există dintotdeauna, o armonie perfectă. Este adevărat că Tatăl spune Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu. Dar la fel de adevărat este și afirmația că fiul s-a dat pe sine. Haideți să vedem în Biblie cum există afirmații alăturate care vin și aduc și subliniază adevărul ambelor afirmații. Ioan capitolul 10. Ioan capitolul 10, versetul 11, apoi versetul 17 și 18. Ioan capitolul 10, versetul 11, unde spune: eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Este afirmația Domnului Iisus Hristos. Și apoi versetul 17 și 18. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine, spune Domnul Iisus. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Și cealaltă afirmație: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci, Tatăl îi cere viața Fiului și Fiul își dă viața de bunăvoie. Deci nu putem afirma contribuția lui Hristos și să spunem că Tatăl n-a participat, să negăm contribuția Tatălui. Pe de altă parte, mai mulți teologi s-au văzut obligați să sublinieze că Dumnezeu însuși a murit pe cruce. Trecem dincolo de afirmațiile pe care uneori noi le facem. Chiar duminică am auzit în rugăciuni aici, 2-3 rugăciuni în care se refereau ca și cum Dumnezeu a murit. Mă rog, aceasta este o eroare a omului de rând, a creștinului de rând. Dar sunt teologi care vin și spun că Dumnezeu a murit. Uitați ce spunea un teolog pe nume Karl Barth: a fost Dumnezeu însuși cel care s-a dat pe sine pentru noi. Inima lui Dumnezeu a suferit pe cruce. Nimeni altul decât propriul Fiu al lui Dumnezeu. Și prin urmare, însuși Dumnezeu cel veșnic. Sunt versete pe care aș vrea să le citim, să înțelegem că oarecum anumite versete biblice ne dau voie să folosim acest limbaj. De exemplu, Fapte 20:28. Fapte 20:28. Sunt și în Apocalipsa câteva versete. Dar Fapte 20:28 spune: luați seama deci la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Sau 1 Corinteni 2:8. Așa noi predicăm înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Deci mai degrabă aceste expresii sunt în legătură cu Iisus Hristos, care sublinează dumnezeirea Lui. Nu este vorba despre Dumnezeu Tatăl. Dar dacă nu suntem atenți la limbaj, putem comite erori fundamentale din punct de vedere teologic. De exemplu, un învățat, un teolog pe nume Praxis, în secolul 3, el a mers până acolo încât a spus că Tatăl a intrat în pântecele Fecioarei Maria. Tertulian a spus despre el că diavolul a răspândit ideea aceasta prin el. Eroarea care spune că Tatăl a murit și a suferit, nu fiul, se numește patripasianism. Adică despre suferința Tatălui. Ori Dumnezeu nu poate suferi. Această afirmație face inutil întruparea lui Hristos, contravine nemuririi lui Dumnezeu, despre care Pavel spune în 1 Timotei 6:16, singurul care are nemurirea. Și nu face distinție între persoanele Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Atunci, unde era Dumnezeu Tatăl când a murit Hristos? Dacă afirmăm doar suferința și moartea lui Hristos, de ce este important limbajul pe care îl folosim? Și venind la casa lui Dumnezeu an de an, limbajul nostru ar trebui să fie mai profund, ar trebui să fie cu o încărcătură mai bogată teologică, ar trebui să ne dezbrăcăm de un limbaj superficial și rugăciunea să fie cât de cât dezbrăcată doar de elementul sentimental. și să ne rugăm după cuvânt. Dacă afirmăm doar suferința și moartea lui Hristos, îl neglijăm pe Dumnezeu Tatăl. Adică îl plasăm undeva în cerul lui, distant, insensibil și oarecum egoist, în afara tuturor acelor evenimente. Dacă spunem că Dumnezeu a murit și a suferit, atunci ce facem? Anulăm tot adevărul întrupării și utilitatea lucrării și a persoanei Domnului Iisus Hristos, venirea Lui pe pământ. La observare atentă a Noului Testament vom vedea că ispășirea nu îl exclude pe Dumnezeu Tatăl. Cel mai corect este să spunem afirmația pe care Apostolul Pavel o face în 2 Corinteni 5 cu 19. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu era în Hristos. Tatăl acționa prin Fiul. Atât Tatăl cât și Fiul au fost subiecte ale mântuirii. Cel care ne-a împăcat cu Dumnezeu a fost însuși Dumnezeu Tatăl în Iisus Hristos. Nu trebuie să vedem trei tabere. La cruce nu sunt trei tabere. Nu este pe de o parte Tatăl mânios, supărat, pe de altă parte omul și la mijloc Hristos. Afirmația Scripturii este că Dumnezeu ne împacă cu El însuși, în Hristos. La cruce sunt doar două tabere. De o parte suntem noi, cei care L-am scuipat, L-am trădat, L-am omorât, L-am trimis la cruce. Și de cealaltă parte este Dumnezeu Tatăl și este Dumnezeu Fiul. Slăvit să fie numele Lor. Așa că reconcilierea între Dumnezeu și om a fost făcută de Dumnezeu în Hristos. Nu uitați că scena crucii n-are trei tabere, ci două. Pe cruce n-a murit Dumnezeu, așa cum este El distinct ca persoană, Tatăl, ci Dumnezeu devenit om în Hristos. Nu Tatăl a devenit Fiul. Aceasta este altă eroare. Ci a murit Dumnezeu Fiul, diferit ca persoană, dar de aceeași natură și esență cu Tatăl. Aceasta este toată măreția și frumusețea ispășirii. Că Dumnezeu Tatăl s-a umilit ca să devină prin Hristos Fiul și în El blestem pentru noi. Omul s-a pus pe sine acolo unde numai Dumnezeu merita să fie. Și Dumnezeu, dacă a văzut că omul se pune pe sine însuși, acolo unde este locul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a așezat acolo unde trebuia să fim noi. Dumnezeu a decretat pedeapsa și tot El a plătit pentru ea. În asta constă frumusețea mântuirii, frați și surori. În acest fel putem să vedem cu adevărat caracterul lui Dumnezeu. Pentru că dragostea și dreptatea lui Dumnezeu se întâlnesc în mod uimitor la cruce. Deși judecata trebuia să cadă pe noi, Dumnezeu era în Hristos. Dumnezeu a purtat în Hristos vina noastră. Dumnezeu în Hristos a realizat ispășirea. Dumnezeu în Hristos a realizat reconcilierea. Unde era Dumnezeu Tatăl când a murit Hristos? Dumnezeu era în Hristos. Unde era Dumnezeu când Hristos a fost scuipat? Dumnezeu era în Hristos. Era scuipat și El. Unde era Dumnezeu când Iisus era batjocorit, când era pălmuit, când agoniza între cer și pământ? Dumnezeu era acolo. Sunt implicații extraordinar de profunde în unitatea și armonia Dumnezeirii. Nu de mult am văzut la studiu biblic cum toate persoanele Sfintei Treimi sunt implicate în mântuirea noastră. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Putem să vedem cum cele trei persoane ale Sfintei Treimi au conlucrat împreună la mântuirea noastră, făcând-o perfectă, slavă Lui. Dar bineînțeles, acest adevăr teologic are efecte, are aplicații și efecte și în viața noastră. Unde este Dumnezeu când tu suferi? Când ai lipsuri? Când ești lovit? Când ești rănit? Noi avem obiceiul să credem că în necaz și în suferință Dumnezeu lipsește. Și nu de puține ori oamenii întreabă atunci când trec prin greutăți, unde este Dumnezeu? Vede Dumnezeu ceea ce mi se întâmplă? Adevărul Scripturii este că Dumnezeu este acolo. Uitați-vă înspre poporul evreu. Era în Egipt. Egiptenii au pus să facă piramide. I-au chinuit și i-au bătut. Unde era Dumnezeu când poporul era în Egipt și suferea? Și ce spune autorul cărții Evrei despre Moise? Că el, decât să fie numit fiul fiicei lui Faraon, știți ce a acceptat? Știți care este cuvântul? El socotea ocara lui Hristos. Unde era Hristos când poporul suferea în Egipt? Știți unde era? Făcea cărămizi împreună cu ei. Hristos era acolo, batjocorit și el de egipteni. Pentru că Hristos se identifică pe sine cu biserica lui, cu trupul lui. Hristos se identifică pe sine cu cei mai slabi. Când crezi că Dumnezeu nu este acolo, nu vede, nu aude, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu îl vede pe cel mai nenorocit. Dumnezeu vede și ultima văduvă. Dumnezeu vede și cel din urmă orfan. Dumnezeu este acolo. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, atunci când uităm la cruce, nici o clipă n-ar trebui să spunem săracul, ci ar trebui să spunem o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu. M-a auzit pe, într-un film am văzut asta, când un om, un tânăr de fapt căsătorit, care a murit copilul când avea un an, era în pușcărie și stătea de vorbă cu preotul închisorii și izbea zidurile celulei și urla și l-a întrebat pe preot: părinte, unde era Dumnezeu când mi-a murit copilașul? Și singurul răspuns al preotului a fost: exact acolo unde era și când i-a murit lui fiul. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Este o taină, este un adevăr mai presus de puterea noastră de a înțelege. Tocmai de aceea, în lucrurile mari, în lucrurile profunde și în cazul credinței creștine, se cere adorație, se cere proșternere și frângere înaintea unui astfel de Dumnezeu. Nu cred că există un mod mai frumos de a încheia decât poezia lui Costache Ioanid, din care oarecum el se transpune și privește scena Golgotei. Priveam la Golgota. Era în gândul meu un zvon de gloate. Treceau trei cruci și în urma lor preoți și oameni din cetate. Veneau stăpânii în convoi și le auzeam pe cale pașii. Și-am întrebat: aceștia cine-s? Iar Duhul mi-a răspuns: vrăjmașii. Priveam la Golgota în duh și mi era plin de taine gândul. Veneam, vedeam un nor de bătrâni, văzduhul lumii străbătându-l. Ei cercetau din semn în semn cum se împlinea cuvântul vieții. Și am întrebat, aceștia cine-s? Iar Duhul mi-a răspuns, profeții. Priveam la Golgota. Vedeam minuni din ce în ce mai grele, vedeam cum se strângeau cei mulți prin grohotișul de vâlcele, lovindu-se cu pumni în piept, plângeau tradiții la răscruce. Și am întrebat, aceștia cine-s? Sunt cei ce văd doar om și cruce. Priveam la Golgota pătruns, iar peste oastea smodeie, cu chip sever, cu pumni strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga mereu, loviți, că-și sfânt e Domnul, împăratul. Și-am întrebat, aceasta cine-i? E legea, o sândim păcatul. Priveam la Golgota uimit, căci sus pe cruce plin de sânge murea Iisus și în depărtări vedeam cu lanț de lanț se frânge, iar niște regi zburau cântând, lăudându-și peste culme coul. Și-am întrebat, aceștia cine-s? Cei mari, slăvind în vece roul. Priveam la Golgota, dar vai, deodată prin stihii silhuie, veni în trupul lui Iisus, al doilea trup s-a târne în cuie. Toți îngerii înmărmuriți îl arătau prin nouri, iată-l! Și-am întrebat, acesta cine-i? Și mi-a răspuns tot cerul, Tatăl! Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.